Ja, der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse og synder for dig. O Helligånd, lad det ske for os nu ved din hjælp og i denne stund, at vi må se lammet, som bærer al verdens synd. Amen. Vi behøver måske ikke slå det op. Jeg vil ikke læse hele afsnittet. Men det er fra Johannes evangeliets det første kapitel, og især vers 29, vores bibeltime tager sit udgangspunkt fra. Og det er jo netop det, som Johannes døberen siger om Jesus, da han kommer ud til ham i ørkenen. Der peger han på Jesus og siger, se, der er Guds lam. Se, der er Guds lam. Og vi kunne også godt tage vers 34 med, hvor der også står, se, der er Guds lam. Sådan sagde jo Johannes døberen, det er altså, som var forløberen for Jesus. Så kan vi spørge, jamen hvorfor sagde Johannes ikke, se, der er Messias? Eller som vi også har hørt det disse dage, Peters bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn. Hvorfor sagde Johannes netop, se, der er Guds lam? Og han siger videre i vers 30, det er ham, om hvem jeg har sagt, han er kommet forud for mig, for han var til før mig. Det er ham, hvis skorem jeg ikke er værdig til at løse. Nu har vi taget udgangspunkt mange dage, eller flere dage, også i bibeltimerne fra det gamle testamente. Det kommer vi sådan set også til i dag. For allerede i den gamle pagt, der får vi, som vi også har hørt det, fået lov til at se omridset af ham, af Jesus, mange steder. Og jeg vil i denne her bibeltime tage tre steder frem. Det ene er omkring den store forsoningsdag med offerdyrene, den vi også kalder for Yom Kippur. Og den står omtalt i det tredje Mosebog, kapitel 16. Hvis man kan Johannes 3, 16, så er det nemt at huske, hvor denne forsoningsdagen står omtalt. Jo. 3. Mosebog, kapitel 16. Med offerdyrene, med syndebærerbukken og med mange andre ting. Og det andet, jeg vil standse op for, det er jødernes første påske i Egypten, hvor lammet med blodet på dørstolperne blev deres redning. Ja, og så vil vi til sidst gå helt tilbage, hvor Abraham får besked på, at han skal ofre Isak. Og hvor en anden alligevel, en stedfortræder, kommer til at tage pladsen som på alteret som offerdyret. Det er altså disse begivenheder, jeg gerne vil tage mit udgangspunkt, når vi skal høre om Guds lam, som bar alverdens synd. For selvom sagen først kom med Jesus selv, så er der altså nogle ting, der går forud. Og det er jo egentlig også det, Jesus formodentlig har gjort, da han gik og holdt bibeltime for Emmausvandrerne. Der står, at i det han gik ud fra skrifterne, talte han til dem om alt det, der i skrifterne stod om ham. Det kunne have været spændende at have den bibeltime på bånd, eller CD, eller noget andet, bare at høre. Det har vi jo altså ikke. Men jeg tænker, det også er nogle af de ting, som Jesus har taget frem over for dem. Men Hebræerbrevet i det Nye Testamente afslører også for os, at alle disse ting, de er kun midlertidige, de er forbilleder, de er skygger, indtil den rette ordning skulle komme. Først med Jesus kom nemlig tiden med den rette ordning. Vi kunne godt slå op i, på side 1104 i Hebræerbrevet kapitel 26, og vi tager sidste del af verset. Side 1104, 9, 26b. Og der siges det sådan, men nu er han, altså Jesus, trådt frem en gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden med sit offer. Men lad os nu lidt tage fat på denne her store forsoningsdag og med helligdommen. Og alle disse mærkelige ofre først i ørkenen, i tabernaklet, i den omvandrende helligdom eller telthelligdommen, og senere i det tempel, som Salomo skulle bygge. David gjorde forarbejdet, men det var Salomo, der kom til at bygge templet. Og alle de ofre, som Gud gav besked om til Moses, der skulle knytte sig til templet. For der ligger nemlig en dyb rigdom i det her. Og det havde ikke mindst dem, der fik Hebræerbrevet, det var nemlig jøder, det var skrevet til, det havde de en helt særlig forudsætning for at forstå, fordi de så godt som jøder kendte hele offertjenesten. Og det her brev hjælper os også til at sætte det hele ind i sin rette sammenhæng. Men først og fremmest, så må vi forstå offertanken, offertjenesten, som et udtryk for skyldbevidst, som soning for synd. Det vil jeg lige først danse op for. For at kende, at Gud er en hellig Gud og en retfærdig Gud. Eller at kende, at Gud er hellig og retfærdig. Det betyder også, at man får kendskab til sin egen synd. Og det er en forudsætning for at forstå det med forsoningen. Synd er ikke bare majestæts fornærmelse. Synd er majestæts forbrydelse. Det er at overtræde de bud, som Gud har sat for vores liv. Og det er altid først og fremmest Gud, der er den forudrettede part. Også når vi forsynder os mod et andet menneske. Da David havde forsyndet sig med Batseba, måtte han senere bekende, mod dig, mod Gud, har jeg syndet. For det er først og fremmest mod Gud, vi forsynder os, og så måske også mod vores næste. Og synden stiller os, dig og mig, som skyldnere over for Gud. Og vores eneste redning, det er at blive forsonet. For der findes ingen tilgivelse sted, uden at blod bliver udgydt, siger Hebræerbrevet os. Der må ofre til synd lagt på synd, gæld lagt på gæld. Sådan er det jo i mit liv. Det er ikke rart at være en forgældet blandt mennesker. Men det er dog langt, langt værre at være forgældet over for Gud. Ham, jeg skylder alt, en bundløs gæld, et ubetaleligt beløb. Synden betegnes i vores Bibel som en skyld, en gæld, et regnskab, hvor hver synd opføres som en ny gældspost på det regnskab. En regning, der bliver mere og mere ubetalelig efterhånden, som Henry lever sit liv. En håbløs gæld, så svimlende, at Jesus sammenligner det med 10.000 talenter. Står sådan i salme 149, ingen kan købe en bror fri eller betale Gud løsepenge, for løsepengen for deres liv er så høj, at man måtte opgive det for altid. Altså en slags gældsfængsel, som du og jeg, hver eneste menneske, ingen som helst udsigt har til at blive sat fri af. sat fast for altid af lovens retfærdige dom. Det er altså ind i denne her fortvivlede situation, at Jesus kommer og siger, at menneskesønnen er kommet for at give sit liv som en løsesum for mange. Markus 10:45b. Vi skal slå op på side 1114 i 1. Peters brev, det første kapitel og vers 18 og 19. Nogle meget centrale vers, også i forbindelse med vores emne, se det Guds lam, så bærer alverdens synd. 1. Peter 1, 18, 19, side 1114. Og der står, I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting som sølv og eller med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra jeres, overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet eller lyde. Som er et lam uden plet og lyde. Gud flyttede hele dette regnskab, som vi over for Gud står med, og ingen mulighed har for at betale. Det regnskab, det flyttede Gud fra mig, og så ud på Golgata. Og så betalte Jesus alt. Hvad betyder det ikke for en forgældet person, der hele tiden har været sagsøgt og efterstræbt af kreditorer, når han en dag uventet får besked om, at en anden, som er meget rig med hele sin formue, har betalt min gæld og gjort mig totalt gældfri? Et sådant menneske er pludselig gjort fri. Hans situation eller hendes situation er pludselig blevet helt anderledes. Og det var Søren, der citerede det i går, at han udslettede vores gældsbevis. Han fjernede det ved at navle det til korset. Allerede Job, han udtaler det sådan, dog jeg ved, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Til sidst skal han stå frem på jorden. Jeg ved, at min løser lever. Han gav sit liv som en løsesum. Vi blev også mindet om det her til bedemøde for øvrigt. Sit liv som en løsesum. Vilhelm Beck, han siger i en prædiken, djævlen forregnede sig den dag på Golgata. For da han tog Jesus, så forpligtede han sig samtidig til at lade Vilhelm gå. Det er sådan meget forenklet, jeg ved måske ikke helt teologisk, om det holder, men det kan godt få os til at se nogle ting. Han løskøbte os. Men lad os nu gå videre der til 3. Mosebog 16, om offerets nødvendighed. Det går nemlig som en rød tråd gennem hele Israels historie, ja, gennem hele også hedenskabets mest grufulde og blodige ofre. Også de er for dybest set et fortvivlet nødskrig til den gud eller de guder, de dyrker om forsoning. Vi ved fra vores Bibel, at, og har også hørt det nu, at synden skaber afstand til Gud, og at Gud må vredes på al synd, det hørte vi så stærkt, også i forgårs aftes. Og at Gud kræver dom over alt ondt, for han er hellig. Han er, man så må sige, allergisk over for al synd. Og derfor blev vejen også spærret af keruber ind til Guds nærhed og blev sat der som vogter. Og jeres synder er det, som skiller fra jeres Gud, hedder det 16:59:2. Men lad os prøve lige at se kort på den forordning om helligdom. under ørkenvandringen og senere i templet i Jerusalem. Der er meget at sige om det, og jeg vil slet ikke tage det hele frem, for det når vi ikke. Bare enkelt ting. Når Israels folk havde lejret sig i deres telt i ørkenen, så var det altid med denne helligdom i deres midte. Åbenbaringsteltet. Og Gud ville på en særlig måde møde folket der. Kun præsterne, ja det var sådan, også senere i templet, at først var der forgården, hedningernes forgård, så var der jødernes forgård, præsternes forgård, så kom det hellige, og så kom det aller helligste, hvor absolut ingen måtte komme ind, kun ypperste præsten én gang om året. Ind til dette allerhelligste, der var der et mægtigt forhæng, som var 20 meter højt og var vævet tykt stof. Og ind i det stof var keruberne vævet med flammesværene. Hertil og ikke længere. Ind til det allerhelligste. Ingen var det nærmest kom derind. For Gud er hellig og synden spærrer. Det skulle bevidstgøre dem netop om deres synd. Og så var der altså ypperste præsten på den 10. dag, den 7. måned, efter at han først havde bragt et offer for sine egne synder, og derefter for folkets synder, så skulle han tage noget af blodet med ind i det allerhelligste for at foretage blodstænkningen eller blodsprængningen på sonedækket oven på denne guldalterkiste, der stod inde i det allerhelligste. Det skulle ske på den store forsoningsdag på Yom Kippur. Og ved det, at Gud er hellig og fuldkommen, så kræver han også, at alt urent må fjernes. Og den handling, hvorigennem synden blev taget bort, kaldtes netop forsoning på hebraisk Kippur. Og det var altså en helt speciel dag og en helt afgørende højtid, jødernes største højtidsdag om året. Yom Kippur, forsoningsdagen, vi kunne også kalde den for renselsesdagen, eller slette ud dagen. For på den dag bliver der skaffet jeres soning, og I bliver renset, og I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. Og så blev der altså bragt et offer i menneskers sted, et sonoffer. Så sker der det, at det vil jeg sige, når jeg kommer ind på. Men denne ordning var som sagt en ordning, der skulle pege stærkt hen imod et andet offer, der skulle bringes. Til ham, der ikke kendte til synd, men som blev gjort til synd for os. En anden ting, og en sidste ting, hvad angår den store forsoningsdag, det var, at Aaron, som ypperste præst, han og hans sønner, de skulle tage to bukke, men nu følger vi den ene buk. En syndebærerbuk blev den kaldt. Og så skulle de lægge hænderne på den, og så skulle de bekende alle Israels folks synder. Og så skulle den føres langt ud i ørkenen, så den aldrig kom tilbage igen til ødelæggelse og død. Og på den måde skulle synden ligesom bæres væk fra folket ud i ørkenen. Så kunne folket stå og se, at alle deres synder forsvandt ud i ørkenen. Og sådan var det altså med den, som blev kaldt for syndebærerbukken. Vi kender ordet en syndebuk fra vores sprogbrug, som også stammer derfra. Det var det, der skete med Jesus, at han skulle bære vores synd bort, væk fra Guds åsyn. Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Der står også i Hebræerbrevet, at han blev ført uden for lejren. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit blod. For han bar nemlig alle vores synder op på sit legeme. Han blev min og din syndebuk, syndebærebuk. En døde i alle steder, siger Paulus. Ja, han blev ført ud som et lam at slagtes. Se det Guds lam, som bærer al verdens synd. Da Jesus råbte på korset, det er fuldbragt, der skete der en fantastisk ting i templet, som formodentlig aldrig var sket nogensinde før. Det er det tykke, tykke forhæng med keruberne. Det flængedes fra øverst til nederst ind til det allerhelligste. Nu var vejen banet helt ind for Guds åsyn, ind til nådestolen. Ikke bare for Israel, men for hele menneskeheden. Nu var den gamle tempeltjeneste ophørt. Nu var forhænget fjernet. Det har været noget en forskrækkelse for jøderne at se det ske. For der var ingen, absolut ingen, der måtte se derind i det allerhelligste. Og hvordan de har fået det forhæng repareret igen, det ved jeg ikke. Men det har altså været noget af en jordrystelse. Jeg kom til at sidde og tænke på det dernede i morges, at dengang de to tårne i USA faldt, det var noget af en rystelse, der forskrækkede os, og vi sad klinet til fjernsynet. Jeg tænker, det her har været noget af en jordrystelse for jøderne, at det her forhæng, det flænges. Et fantastisk vidnesbyrd fra Gud om, at nu var vejen banet. Og der står så dejligt i Hebræerbrevet 10, 19 og 20, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af en ny og levende vej, som han har åbnet for os. Gennem forhænget. Uden alteret på Golgata, der bliver alle Israels ofre meningsløse i den gamle pagt. Alle linjer i offerhandlingen i det gamle testamente peger frem mod Jesus. Og så står der så dejligt i Hebræer 9, 26, men nu er han trådt frem en gang for alle. En gang for alle. For at udslette synden ved sit offer. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham. Og så lidt om påskelammet. Den første påske i Egypten. Jeg behøver ikke fortælle så meget indledning om det. Jeg tror, at de fleste kender beretningen, hvordan jøderne blev mishandlet og pisket og udnyttet på det groveste. Men til sidst så lyder der altså et budskab til jøderne. Slagt et lam og smør blodet på dørstolperne, og dødsenglen vil gå forbi de huse, som har dette tegn. Anden Mosebog, også kapitel 12, og vers 13, og derfra videre. Jeg tror ikke, vi behøver at slå det op. Og så skulle de ellers holde sig rejseklar. For jeg er Herren, lyder det til dem. En besynderlig frihedspris. Noget blod af et lam på deres dørstolper. Og så skulle Guds dom gå forbi dem, der havde tegnet mærket. Og på den måde redde jøderne livet, da dødsenglen kom. De har vel ikke rigtig forstået det med det her forblod. Hvad skal det til for? Men sådan havde Moses sagt det. Og jeg vil se blodet og gå forbi, og påske betyder jo netop forbigang. Og i stedet for Guds dom, så mødte de hans kærlige hånd med denne her mærkelige besked. Og der er ingen tvivl om, at også dette skulle pege fremad. Og det var meget, meget dramatisk. Børn skulle aldrig glemme det her. Hver år skulle det fejres i hver familie, og lammet skulle være en del af familien i 4 dage, også for at det kunne konstateres, at det var fuldkomment, uden plet og lyde, at det var et fuldkomment lam, det skulle det være. Og det er sikkert blevet børnenes kæledyr, og så kom familiefaren på den 4. dag ved den store kniv. Det har godt nok været noget, der har været præntet ind på børnenes nethinder, og de skulle aldrig glemme det. For det skulle fejres år efter år, særdeles dramatisk. Og det skulle også pege fremad og aldrig glemmes. Langfredag blev Jesus ført hen som et lam for at slagtes. Dette er mit blod, som nu udgydes for jer. Tænk, at vi må få lov at være bag ved det, der skete for os på Golgata. At Jesu blod står mellem os og Gud. For I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arbejdet, men med Kristi dyrebare blod, som med et lam uden plet og lyde. Der er ingen tvivl om, at apostlene helt klart ser den forbindelse, også tilbage til den gamle påske. Også og Jesus som den nye paks påskelam. Det er jo Paulus selv, der siger, også vores påskelam er blevet slagtet. Og Johannes Døberen, se det Guds lam, som bærer alverdens synd. Og går vi til den sidste bog i vores bibel, Åbenbaringsbogen, så taler den igen og igen om Jesus som det slagtede lam. Jesus selv siger, dette er mit blod, som nu udgydes for jer. Netop som han sidder og skal fejre den gamle paks påskemåltid med disciplene skær torsdag aften. Så står Jesus pludselig frem, og så siger han, at dette er mit blod, som udgydes for jer. Så stifter han et nyt måltid, en ny påske, et nyt bord. Men på det bord er det ham selv, der skal være påskelammet. Sådan har han dækket et nyt bord for os. Jesus, han blev jo korsfæstet netop i den gamle pagts påske. Og det er en skønt, de ældste blandt farisæerne havde sagt, ikke på højtiden, for at der ikke skal blive uroligheder. Og så alligevel sker det på højtiden. Jo, påskens dybe indhold får først sin egentlige opfyldelse i Jesus, stedfortræderen. Som blodet af et stedfortrædende lam redde jøderne i Egypten, sådan skal du og jeg blive frelst ved Jesu blod. Så sandt vi er bag blodet, og vi tager til vores tilflugt til Jesus. Se det Guds lam, som bærer al verdens synd. Nu afløses den gamle pagt af en ny pagt og et nyt pagtsmåltid, som vi deltager i hver gang vi går til alters. Gud stiftede fred ved blodet på et kors. Det der med, at lammet skulle udtages, der står også, at det skal være et etårigt lydefrit handyr. Sådan blev Jesus også taget og udvalgt ud af den samlede flok. Han blev sandt menneske. Og han var den eneste, der var fuldkommen. Et pletfrit, årgammelt handyr, der skulle tages ud af den samlede flok. Den eneste i menneskeslægten, der har stået fuldkommen ren og pletfri, var Jesus. Og han døde midt i sin manddoms blomstring. Hellig, uskyldig, ren. Ham, der var skilt ud fra synder. I blev løskøbt med Kristi dyrebare blod, siger Peter. Som af et lam uden plet og lyde. Og bare en sidste ting. Det skulle steges over ilden helt. Man må ikke synderdele lammets krop eller ben. Og efter jødernes levering, så stegte man det ved at stikke træspid igennem dets krop, hvorefter det blev ophængt i korsform i ovnen. Intet ben måtte synderbrydes på påskelammet. Så er det Johannes, der fat om det. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Men da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd. Og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro. Og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, siger Johannes, evangelisten Johannes, dette skete for, at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, som de har gennemboret. Og så den sidste ting, jeg gerne vil tage frem. Det er Abrahams ofring af Isak. De fleste kender også denne historie. Jeg vil bare i ganske, ganske kort træk nævne den. Han får at vide, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og dit afkom skal blive talrigt som stjernerne på himlen. Og så ved vi og husker måske, hvordan årene går, ja ikke bare år, men årti efter årti, hvor de har bedt og de har længtes. Og efterhånden blev de så gamle, så de måtte sige, nu kommer Gud, der er for sent. Eller har formodentlig tænkt. Nu kommer Gud, der er for sent. Derfor var det en fantastisk dag, da Abraham stod med Isak i sin arme. Ikke bare havde han fået en søn, eller de fået en søn, men nu så han også, hvordan alle Guds løfter kunne blive opfyldt igennem den søn. Og derfor var bomben også total, da Gud beder Abraham gå til Moria bjerg og ofre sin søn. Et helt uforståeligt chok måtte ramme ham. Men efter han havde kæmpet kampen, så går han afsted. Og tænk, det er sjældent, at det er ikke så ofte, det sker, at Gud gør mennesker til demonstrationsmodeller for ham og hans egen søn. Men jeg tror, det er det, der sker. Så meget elskede Abraham Gud, at han gav sin søn, eller var villig til det. Det spørgsmål, om det ikke er en slags forspil, en slags generalprøve til Golgata, vi her oplever. For det offer, som Gud skulle bringe, det har hele tiden været i Guds tanker. Der blev bygget et alter på Moria bjerg. Et brændoffer skulle bringes, et sonoffer. Der du skal gå til Moria bjerg, og 3 dage var han afsted. Han har været et dybt ensom menneske, der ikke har kunnet dele sine smerter med nogen, og der har uden tvivl været mange indvendige tårer, for han havde svært ved at give udtryk for det, fordi et par medhjælpere var med. Det har han måttet skjule for dem. Og det fremgår af denne her tur, og det Isak siger, at han var vant til at gå og ofre med sin far. Og derfor spørger han også på et tidspunkt, jamen, vi har offerkniv, og vi har ild med, men hvor er offerdyret? Hvor er det lam, vi plejer at have med? Hvad er det, der skal ofres? Det formår Abraham ikke at åbenbare for ham på det tidspunkt. Og Abraham må sige, at Gud vil selv udse sig et offer. Og det er et spørgsmål, om ikke Abraham netop gør det på profetisk vis. Gud vil selv udse sig offerdyret. Og min dreng, siger han da, der ligger et dyb af kærlighed. Hvor er det sandt, når Abraham vel uden rigtig selv at kende rækkevidden af hans egne ord, må sige, at Gud vil selv udse sig offerlammet. Gud har selv hele tiden kendt svaret. Men Gud har måttet bære denne smerte selv. Gud har været på vej med sin søn til Moria bjerg, længe før Abraham var det. Han har gået den lange smertefulde vej med sin søn. Det var nemlig ikke Abraham, der skulle ofre, men således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Dette svar på Isaks spørgsmål lod vente på sig i 1900 år. Og igen gør en far sig villig til at ofre, parat til at ofre sin søn. Igen blev der rejst et alter på dette bjerg. Netop inden dette var blev sket, eller netop inden dette skete, der havde Johannes Døberen stået derude i ørkenen og prædiket. Og prædiket for alle de jøder og alle dem, der kom ud til ham inden fra Jerusalem. Denne eneboer og specielle mand, Johannes Døberen, der levede af græshopper og honning og så videre derude i ørkenen, og tjente Gud og prædiket omvendelsesforkyndelse. En ganske formentlig, en ganske almindelig dag, hvor mennesker kom, og der kommer et ganske almindeligt menneske til syneladende. Og så pludselig, så siger Johannes, der er han. Der er han, som bærer alverdens synd. Der er han. Se Guds lam, som bærer alverdens synd. Jeg tænkte også på det, da Søren holdt bibeltime. Da denne Simeon, om Simeon i templet, han stod der, og der kom børn, og blev de bare børn frem i templet og så videre. Et ganske almindeligt barn, som formodentlig har set ud som alle andre børn, for Jesus var også sandt menneske. Og så pludselig, så tager han netop det barn i sine arme, og så siger han, nu lad du din tjener gå bort i fred, for nu har mine øjne set din frelse. Der er han. Der er Guds lam, som bærer al verdens synd. Og netop der, hvor Isak blev bundet til alteret, der blev Jesus senere naglet til planken. Der, hvor Abraham gik med Isak op ad bjerget, der, hvor Salomo havde bygget templet, der står nemlig et par steder, Salomon begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morias bjerg, 2. Krønike 3:1. Der, hvor alle ofrene og ofrenes blod havde flydt i Jerusalem. Her skal Gud Herrens hus stå, og her skal Israels brandofferalter stå, hedder det. Her, hvor der var blevet bragt en offer i en uendelighed, og offerblodet var flydt, strømmet gennem tiden, i stride strøm. Jeg var ikke klar over, at det var så historisk et sted. Jeg har stået på det her sted på tempelpladsen. Tænk, hvad der er sket her. Der er også en moské der, og den skulle vi ind og se. Det var på en medarbejdertur. Men så fik vi at vide, at vi skulle smide alle støvler og sko. Ingen måtte gå derind med sko på. Vi skulle gå på med bare fødder derind, sådan i ærefrygt. Og Willy og jeg, vi stod ved siden af hinanden og tænkte lidt over det her, vil vi smide skoene. Han valgte i hvert fald ikke at gøre det. Det ville han ikke tage sin sko af for det, der blev dyrket i det tempel. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg selv gjorde. Men det var, jeg var ikke klar over på det tidspunkt, at det var så historisk et sted. Det er virkelig brændpunktet, kan man sige. Og så skal jeg bare sige det til sidst. Vores store forsoningsoffer blev bragt på Golgata. Jesus, min syndebærer, buk. Abrahams ord til Isak om, at Gud selv ville udse sig offeret. Det kom til at passe. Sådan har Gud været på vej. For der er nemlig et offer, der skiller sig afgørende ud fra alle andre ofre på dette sted. Det er ligesom om, at her knækker filmen. Gud vil ikke spare sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Og så står der, Abraham gav dette sted navnet bjerget, hvor Herren viser sig. Moria betyder, Gud har givet sig til kende. Det var Gud selv, der skulle ofre. Og et parløb med sin egen søn fulgte, indtil Jesus måtte gå planken helt ud og råbte, det er fuldbragt. Men Herren lod al vor skyld falde på ham, eller som der står nu, ramme ham. Og som Esaias siger i 53, som et lam, der føres til slagtning, og han bærer på deres synder. Det var netop det, den etiopiske hofmand sad og læste i vognen, som vi før har hørt, da Filip gik ombord. Og netop ud fra dette, så forkyndte han om Jesus. Og denne etiopiske hofmand blev døbt og tog imod evangeliet. Det var Gud, der gav sit offerlam for os. Hvor er lammet på det spørgsmål, må alle kristne troende svare, se der. Se der er Guds lam. For han er også blevet mit offerlam. Min syndebærebuk. Det er ikke underligt, at lovsangen i himlen blandt de frelste skal lyde, står der til Gud, lammets ære. I himlen skal vi i glæde og i tak og i lovsang bryde ud. I den sang, som i åbenbaringsbogen kaldes for lammets sang, det er ham, der skal æres. Det er ham, der skal ophøjes. Det er ham, der skal prises. Ham, der bar al verdens synd. Ja, vi skal ikke blot være med til lammets bryllup, som der står, men Gud, Guds frelste menighed, du og jeg, skal selv stå brud. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Lad os bede. O lammets blod, det dyre bare blod, som gav mig fred, da jeg ved korset stod. Det er min trøst i al min sorg og nød, min tilflugt og min ankergrund i død. Amen.